assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida Samarqandda gaz baloni portlashi oqibatida 3 yashar qiz tiriklay yondi. Oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi.
Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 oliygohga o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin.
Hibsga olingan jamg'arma direktorining xotini erining tibbiy yordamga muhtojligini aytdi.
Yana keyin oyoq qorayib ketgan, pastki konechnostiga qorayib ketgan, izdoshda qon yaxshi yurishmagani uchun ozgina yalpi ochiq yara joylar bor.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum, xabarlar bilan Zamira Shukur. 14-may kuni Prezident Shavkat Mirziyoyev raisligida o'tkazilgan yig'ilish qurilish materiallari ishlab chiqarish sanoatini yanada rivojlantirish bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlandi. Bu haqda Prezident matbuot xizmati xabar qildi. Yig'ilishda keltirilgan raqamlarga ko'ra, keyingi 2 yilda O'zbekistonda qurilish ishlari hajmi 1.7 barobar oshgan. 14-may kungi yig'inda Prezident qurilish materiallari sohasida ishlab chiqarishni kelgusi 5 yilda kamida 2 barobar oshirish bo'yicha dolzarb vazifalarni belgilab bergan. Mirziyoyev hokimiyat kelganidan beri mamlakatda boshlangan keng ko'lamli qurilishlarni Qishloq qurilish invest va O'zbek qurilish invest injiniering kompaniyalari, shuningdek asl mulkdori ochiqlanmagan sanoqli developerlik shirkatlari amalga oshirmoqda. 14-may kuni Xotamberk Shokirov Toshkent shahar hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari etib tayinlandi. Mazkur lavozimda ishlagan Sherzod Hajizadayev soliq tushumlari bo'yicha prezident o'tkazgan selektor yig'ilishi paytida ishdan olingan edi. 49 yashar Shokirov 2018 yildan hozirga qadar O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi raisi o'rinbosari bo'lib ishlagan. Ayni paytda 14-may kuni Alimardon Qarshiyev Toshkent hokimining jamoatchilik va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo'yicha o'rinbosari lavozimida tayinlangan. Ozodlik radiosi Turkman xizmatining ma'lum qilishicha, Turkmanistonda qand kasalligiga chalinganlar uchun hayotiy zarur dori vositasi bo'lgan insulin taqchilligi yuzaga kelgan. Xabarda aytilishicha, insulinni xususiy aptekalarda sotish taqiqlangan, davlat aptekalarida esa insulinni sotib olish uchun odamlar tong sahardan navbatda turishga majbur bo'lmoqda. Turkmanistondagi muxbirlarning bildirishicha, insulin taqchilligi yil boshidan beri kuzatilmoqda, ammo bugunga kelib bu taqchillik yanada keskinlashgan. WhatsApp messenjeri hakerlarning bitta qo'ng'iroq bilan foydalanuvchilarning telefoniga kirib, unga josuslik dasturlari o'rnatishga muvaffaq bo'lganini tan oldi. Shu yo'l bilan hakerlar Android va iOS operatsion tizimidagi telefon egalarining suhbatlarini uzoqdan turib eshitish va ular xatti-harakatini kuzatish imkoniga ega bo'lgan. Financial Times gazetasining yozishicha, bu hujum Isroildagi NSO Group tomonidan uyushtirilgan. Bunday hujum bo'lganini tan olgan WhatsApp 1.5 milliarddan oshiq foydalanuvchisini mazkur ilovani qaytadan yuklab polish va xavfsizlik choralarini qaytadan ko'rib chiqishga chaqirdi. Armaniston poytaxti Yerevanda mamlakat sobiq prezidenti Robert Kacharyan ustidan borayotgan mahkamaning 2-chi kuni boshlandi. Konstitutsion tuzumni ag'darishga uringanlikda ayblanayotgan 64 yashar Kacharyan mahkamasi o'tayotgan sud binosi oldida uning tarafdorlari va muxoliflari o'rtasida to'qnashuv yuzaga chiqdi. 14-may kuni mahkama Kacharyanning garov evaziga ozod etilishi yoki uy qamog'iga olinishi bo'yicha o'z qarorini chiqarishi kerak. Kacharyanga qo'yilayotgan ayblar 2008-yil voqealariga borib taqaladi. Armanistonni 10 yil boshqargan Kacharyan 2008-yil fevralida o'tkazilgan prezident saylovlari natijasiga qarshi chiqqan namoyishchilarga kuch qo'llaganlikda ayblanmoqda. To'qnashuvlar oqibatida 8 nafar namoyishchi va 2 politsiyachi o'ldirilgan edi. 2018-yil Nikol Pashinyan hokimiyatga kelganidan so'ng Kacharyan ustidan jinoyat ochilgan va o'tgan yil iyunida hibsga olingan edi. Qo'yilayotgan ayblar sudda tasdig'ini topsa, sobiq prezident 15 yilgacha qamalishi mumkin. Ayni paytda Kiyev shahar Abalonskiy tuman sudi Ukrainaning yangi saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiyni saylov qonunchiligini buzganligi uchun 850 grivna, taxminan 32 dollar miqdorida jarimaga tortdi. 21 aprel kungi 2-chi bosqich saylovda Zelenskiy jurnalistlarga to'ldirilgan saylov byulletenini ko'rsatgan edi. Ukraina qonunchiligiga ko'ra, bu ovoz berish sirini buzish hisoblanadi va ma'muriy jazoga tortiladi. Qonun buzilishiga oid protokol 21 aprel kuniyoq tuzilgan va Zelenskiyning o'zi ovoz berish va qasini noto'g'ri tarafdan ko'rsatish bilan qonunni buzgan bo'lish ehtimolini tan olgan edi. Yangi saylangan prezident ma'muriyati jarimaning darhol to'lanishini ma'lum qildi. Ayni paytda 14-may kuni Ukraina Oliy Radasi yangi prezidentning qasamyod kunini belgilaydi. Zelenskiy bu marosimning 19-may kuniga belgilanishini so'ragan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Samarqand tumanining Oxalik qishlog'i O'rtashik mahallasidagi xonadonlardan birida gaz portlashi oqibatida xonadon egasining 3 yoshli qizi halok bo'ldi. Tuman yong'in xavfsizligi mutasaddilarining ozodlikka aytishicha bolaning onasi oshxonaga kirib chiroqni yoqishga uringanida gaz balondan gaz chiqib turgani sabab chaqnash ro'y bergan. Tafsilotlar bilan Hurmat bobojon. 10-may kuni bo'lgan bu portlash oqibatida bola va uning onasi kuyish jarohati bilan og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizildi. Voqeaning ertasiga kasalxonada qizchaning joni uzildi. Samarqand tumani kasalxonasi shifokorlaridan biri Ozodlik bilan suhbatda ayol tanasining 70% kuygani va hozirda og'ir ahvolda yotganini aytdi. Samarqand tumani ichki ishlar organlari gaz portlashi sabablarini o'rganmoqda. Dastlabki surishtiruv natijalariga ko'ra, uyning hammomida gaz baloni ochiq qolgan, gaz sizib chiqib turgani uchun chiroq yoqilganida chaqnash ro'y bergan. Fojia ro'y bergan xonadon qo'shnilarining ozodlik aytishi, uy bekasi hammomni qizdirish uchun gaz balonini yoqib oshxonada ovqat pishirayotgan bo'lgan, bola esa hammom yonida o'ynayotgandi. Gaz pasayib olov uchib qolgan, gaz chiqib yotavergan, keyin gaz yig'ilib portlash sodir bo'lgan. Portlash payti hammom yonida o'ynab yurgan qizcha tiriklayin yondi, kecha qizning janozasi o'qildi, dedi portlash ro'y bergan xonadon qo'shnisi. Portlash sodir bo'lgan xonadonda er-xotin 2 farzandi bilan yashagan. O'lgan bolaning otasi va akasi portlash paytida uyda bo'lmagan. Samarqand tumani yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimiga ko'ra 50 litr hajmli gaz balonidan sizib chiqqan, xonaga to'planib qolgan gaz va havo aralashmasidan chaqnash ro'y bergan. Gaz balon noto'g'ri o'rnatilgan bo'lganmi yoki uy egalarining uskunadan noto'g'ri foydalanishi oqibatida bunday holat bo'ldimi, buni huquq tartibot idoralari o'rganmoqda, deydi yong'in xavfsizligi bo'limi mulozimi. Samarqand tumani hokimligi rasmiy veb sahifasidan olingan ma'lumotga ko'ra, Oxalik qishloq fuqarolar yig'iniga qarashli bo'lgan O'rtashik mahallasida 1053 ta oila bor va jami 3985 nafar aholi istiqomat qiladi. Samarqand viloyatidagi ko'plab mahallalar kabi O'rtashik mahallasi ham gazdan uzib qo'yilgan. 2004 yildan buyon mahallamiz gazdan uzilgan. Gaz balon ortidan qancha odamlar o'lib ketyapti, dedi O'rtashik mahallasida yashovchi fuqarolardan biri. Ozodlik gaplashgan qishloqliklarga ko'ra, o'lgan qizcha shu mahalla faolining nevarasi bo'lgan. Keyingi yillarda mamlakatdagi aksar qishloqlarning tabiiy gazdan uzilgani ortidan aholi isitish va oshxona ehtiyojlari uchun ko'mir va ko'chma gaz balonlardan foydalanishga majbur. Balonlardan noto'g'ri foydalanish yoki ularning nosozligi sabab O'zbekistonda yong'in va portlashlar ko'p uchraydi. Shu yil fevral oyida Samarqand tumanining Sho'rboyi qishlog'idagi xonadonlardan birida gaz baloni portlashi oqibatida xonadon egasining 10 yoshli o'g'li halok bo'lgani haqida Ozodlik xabar bergan edi. O'tgan yil Samarqandning Qo'shrobot tumani Toz qishlog'ida uylarga gaz o'tmagani bois o'tin ko'mir yoqib kun ko'rib kelgan xonadonda yong'in chiqishi oqibatida bir oilaning 8 a'zosi nobud bo'lgandi.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekistonda oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Adliya vazirligining 13-mayda xabar berishicha, prezidentning oliy ta'lim muassasalariga test sinovlari orqali qabul qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qaroriga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga hujjat va test sinovi topshirish tartibi o'zgartirildi. Qarorda belgilanishicha 2019-2020 o'quv yili qabulidan boshlab abituriyentlardan oliygohlarning bakalavriatiga o'qishga kirish uchun hujjatlar faqat Davlat xizmatlari markazlari yoki O'zbekiston Respublikasi yagona interaktiv davlat xizmatlari portali orqali qabul qilinadi. Test sinovlari tashkil etilayotgan o'quv yilidan avvalgi yillarda ta'lim muassasalarini tugatgan abituriyentlardan nogironligi bo'lgan yoki to'liq davlat ta'minotidagi shaxslar bundan mustasno test sinovlarida ishtirok etishi uchun eng kam ish haqining yarim baravari miqdorida 101.365 so'm to'lov undiriladi. Abituriyentlar bundan buyon bakalavriat yo'nalishi bo'yicha birdaniga 3 ta oliygohga o'tkaziladigan tanlovda ishtirok etishi mumkin. Buning uchun test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi bir xil bo'lishi shart. Qarorga asosan 2019-2020 o'quv yilidan boshlab oliygohlarga kirish uchun test sinovlari iyul-avgust oylarida o'tkaziladi. Davlat test markazi abituriyentning test sinovidan to'plagan ballari haqidagi ma'lumotni sinov o'tkazilgan kunning ertasiga abituriyentning talabalikka tavsiya etilgani yoki etilmagani bo'yicha natijani test sinovlari to'liq yakunlanganidan keyin bir hafta ichida rasmiy veb saytida e'lon qilishi shart. 2020-2021 o'quv yili qabulidan boshlab test sinovi topshiriladigan fanlar majmuasi ikki bo'limga ajratiladi. Birinchi bo'limga barcha test topshiruvchilar uchun majburiy bo'lgan ona tili, o'zbek, rus yoki qoraqalpoq tili, matematika va O'zbekiston tarixi kiritiladi. Ikkinchi bo'lim abituriyent tanlagan bakalavriat ta'lim yo'nalishiga mos ikkita fanga oid savollardan iborat bo'ladi. Bundan avvalroq qator toifalarga oliygohlarga imtihonsiz o'qishga kirish imtiyozi berilgani xabar qilingan edi. Bosh vazir Abdulla Aripov 6-may kuni imzolagan qarorga ko'ra Mudofaa vazirligi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy gvardiya bojxona qo'mitasi xodimlari farzandlari oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinadi. Hukumatning 27 apreldan boshlab kuchga kirgan yana bir qarorida esa To'raqo'rg'on tumanidagi Isoqxon Ibrat nomidagi maktab-internatni a'lo baholarga bitirgan bitiruvchilar xorijiy til va adabiyot, filologiya va tillarni o'qitish yo'nalishi bo'yicha qo'shimcha davlat grantlari asosida oliygohlarga imtihonsiz qabul qilinishi belgilangan. Shuningdek, O'zbekiston yoshlar ittifoqi boshlang'ich tashkiloti va qism qo'mondonligi tavsiyanomasiga asosan har bir harbiy qismdan bittadan yosh harbiy xizmatchi ham oliygohlarga imtihonsiz kirish huquqiga ega bo'ladi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
10-may kuni Toshkentda qo'lga olingan O'zbekiston mustaqil bosma ommaviy axborot vositalari va axborot agentliklarini qo'llab-quvvatlash va rivojlantirish jamoat fondi direktori Said Abdulaziz Yusupov Yunusobod tuman sudining 12-may kungi qarori bilan tergov yakuniga qadar 10 kun hibsda ushlab turiladigan bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Midbek. Bu haqda Ozodlikka ma'lumot bergan mahbusning yaqinlariga ko'ra, Said Abdulaziz og'ir kasalligi borligi tufayli tibbiy yordamga muhtoj.
Qanaqa organdan kelishgan ekan, uyimizni tintuv qilishga hech nima topolmasdan, topolmaganlik haqida qog'oz tashlab ketishgan. Ayollari tromb bo'lgan, operatsiya bo'lganlar 1-7 yilcha va adashmasam, yuraklarida stentlari bor, tromb otib olmasligi uchun. Yana keyin oyog'i qorayib ketgan, pastki konechnostiga qorayib ketgan, izdoshda qon yaxshi yurishmagani uchun pastki konechnostiga qorayib ketgan, o'pka ozgina yalpi ochilgan yara joylar bor. Qonab turadi periodichki, oyoqlar juda qattiq achishadi, qichishadi, ishib ketadi. Kechasi uxlolmaylar, chiqaradigan doktor ko'rgan, holati yaxshi emas dedi, advokat ishlari bo'yicha. Keyin u doktor holati yaxshi, o'sha yerda o'tirish haqqi saqlansa bo'ladi degan qonunni yozib bergan. Gvardiyskiy qamoqxonasidadir.
Dedi qamoqda mahbusning ahvoli yanada yomonlashish xavfi borligini bildirgan Dilfuza Yusupova. O'zbekiston Respublikasi prokuraturasi matbuot xizmati Yusupovning hibsga olinishi yuzasidan sud qarori chiqishidan oldin quyidagi bayonotni berdi. Aniqlanishicha, mazkur firibgarlik holati Yusupov tomonidan sodir etilgan retsidiv jinoyat bo'lib, avval ham Jinoyat kodeksining ushbu moddasi bo'yicha jinoiy javobgarlikka tortilganini aniqlangan. Yusupov o'zini yolg'ondan DXX mas'ul xodimi deb bildirib, uzoq vaqt davomida firibgarlik yo'li bilan odamlardan juda katta miqdorda pul olgan faktlari aniqlangan deyiladi rasmiy hujjatda. Dilfuza ayni damda Said Abdulaziz o'ziga boshlangan bosma ostida 2017-yilda Turkiyaga chiqib ketgani va u yerda video yozdirib O'zbekistonga katta umidlar bilan qaytib kelgani, bu video yozuvni esa ukasiga topshirganini bildirdi. 12-may kuni Facebookda Said Abdulazizning ukasi ekani aytilayotgan Muhammad Yusup sahifasida Said Abdulaziz Yusupovning prezidentga murojaat qilgan videosi paydo bo'ldi va qizg'in muhokamalarni keltirib chiqardi. Videoda 1982-yilda tug'ilgan Yusupov, unga nisbatan ochilgan jinoiy ish uning jurnalistik faoliyati bilan bog'liq bo'lganini iddao qiladi. Said Abdulaziz Yusupov o'zini prezident Shavkat Mirziyoyev olib borayotgan siyosatning ashaddiy himoyachisi ekaniga ham alohida urg'u berayotganini ko'rish mumkin. Ayrim Facebook foydalanuvchilari Said Abdulaziz Yusupovni internetning o'zbek segmentidagi blogerlar va jurnalistlar armiyasi boshqaruvchisi ekani va vatan sha'nini bulg'aydigan xorijiy ommaviy axborot vositalari bilan ishlashda ayblayotgan bo'lsa, boshqalari uni maddohlikda, uchinchilari Yusupov ishining Mirziyoyev tarafdorlarining ovozini o'chirish operatsiyasi deb baholanishi mumkinligi to'g'risida bayonot tarqatayotganini ko'rish mumkin.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Dastur davomida mashinasida bir ayolni urib o'ldirgan ichki ishlar podpolkovnigi yana ishga qaytdi. O'quvchi kaltaklanib reanimatsiyaga tushdi. Maktab direktori posti-bosti qilmoqchi.
Ammoga bir mush qo'ygan, bir mushdan keyin bo'shunga pastga vah deb o'tirib qolgan barovari qasir-qasir basharasiga tepgan.
Qashqadaryoda janjal tufayli qoldirilgan mahalla raisi saylovi o'tdi. Norozilar o'z fikrida qoldi.
Oldinlari Karimov paytida ko'proq hokim xohlaganini bitta odamni olib qo'yurardi, o'shani saylab urishardi.
Uychida zo'rlangani aytilayotgan chortoqlik 15 yashar o'g'il bola kasalxonaga yotqizildi. Tramp ma'muriyati Eronga qarshi harbiy reja tuzmoqda. Dasturimizdan shuningdek xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Uychida zo'rlangani aytilayotgan chortoqlik 15 yashar o'g'il bola kasalxonaga yotqizildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Namangan viloyat Chortoq tumanidagi maktab direktori 8 sinf o'quvchisi 15 yashar bola joriy yilning 5 may kuni zo'rlangani to'g'risida Ozodlikka yetib kelgan xabarni tasdiqladi. Namangan viloyat huquq tartibot organlaridan olingan ma'lumotga ko'ra o'quvchini zo'rlash holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotda esa zo'rlash emas, balki zo'rlashga urinish bo'lgan va bu urinish Uychi tumanida sodir bo'lgani bois shu tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergov olib borilayotgani aytildi. Maktab direktorining ozodlikka aytishicha bola avval kaltaklanib, keyin zo'rlangan. Bola o'sha kuni amakisinikidan kelayotganda o'sha ish bo'lgan. Bola kasalxonada yotibdi, men uchrashdim, yuz ko'zi va butun badani ko'karib yotibdi. Tergov boshlandi, zo'rlangan odam ushlanib, ustidan jinoiy ish ochildi. Oldin ham shunaqa zo'rlashlar bo'yicha o'tirib chiqqan ekan u zo'ravon. Maktab psixologi bola bilan suhbatlashdi. Bolaning ruhiy tushkunlikka tushmasligini ta'minlash ham pedagogik kollektiv zimmasida ekanini bilamiz, dedi suhbatdosh. Namangan viloyat huquq tartibot organlarida ishlovchi va ismi sir qolishini so'ragan mulozimga ko'ra, o'quvchini zo'rlash holati bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Ozodlik bolaning yaqinlari bilan ham suhbatlashdi. O'zini bolaning qarindosh deb tanishtirgan chortoqlikning aytishicha, zo'rlagan kishi oldiniga bolani aldagan. G'isht quyishni bilasanmi, ishlatib pul beraman deb aldabdi bolani. Keyin o'sha ishni qilmoqchi bo'lib bolani zo'rlashga uringan, bola qattiq qarshilik qilganda uni hushdan ketguncha urib tashlagan, deydi suhbatdosh. Zo'rlangan aytayotgan bola yotqizilgan kasalxona vrachlaridan birining ozodlikka aytishicha, bola tanasida gematomalar mavjudligi, ammo hayot uchun xatarli emasligini bildirdi. Vrachning aytishicha, jinsiy zo'ravonlik oqibatini aniqlash uchun sud tibbiy ekspertizasi tayinlangan. Bosh prokuratura matbuot xizmatidan olingan ma'lumotga ko'ra, zo'rlash emas, balki zo'rlashga urinish bo'lgan. Uch tuman ichki ishlar bo'limi tarafidan Jinoyat kodeksining 105-moddasi, ya'ni qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish bo'yicha ish qo'zg'atildi, deyiladi ma'lumotnomada. Prokuratura ma'lumotiga ko'ra, bolaga hujum qilgan kishining aqli noqis bo'lgan. O'zbekistonda yosh o'g'il bolalarni zo'rlanganiga oid voqealar uchrab turadi. Ozodlik Toshkent shahrining Shayxontohur tumanida joylashgan bolalar bog'chasining qorovuli 22 yashar yigit bog'cha tarbiyalanuvchisi bo'lgan 6 yashar o'g'il bolani zo'rlaganlikda ayblanib, qamalganiga oid xabarni e'lon qilgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Shahrisabz tumanidagi Uloch mahalla fuqarolar yig'ini raisi saylovi 13 may kuni o'tkazildi va rais saylandi. Mahalla ahlining saylovga qatnashish huquqi bo'lgan vakillaridan bir qismining noroziligi tufayli saylov 10 may kuni o'tmay qolgan edi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Norozi tomon vakili uning ham fikrlari shikoyatlari ko'rib chiqilishiga umid qilmoqda. Mahalla jamg'armasining tuman bo'limi vakili norozilarning shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilganini bildirdi. Shu kunlarda mamlakat bo'ylab fuqarolar yig'inlari raislarining navbatdagi saylovi o'tkazilmoqda. Ozodlikning sizdan Telegram kanalida Uloch mahallasida yashaydigan aholi nomidan kelgan xat e'lon qilingan edi. Uloch mahallasi tarkibidagi Qani ko'chasida yashovchi saylovni deb bosh og'riq oshirib olgani uchun ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlikka 14 may kuni gapirgan fuqaro xatda keltirilgan holatni qo'shimcha tafsilotlari bilan aytib berdi. Uning aytishicha, qonunga binoan ovoz beruvchilar ro'yxati tuzilgan va u ro'yxat bilan ko'pchilik tanishgan. Saylov 11 mayga belgilangan edi, biroq saylov negadir 10 may kuni o'tkaziladigan bo'ldi va ovoz beriladigan joyga avvaldan tuzilgan ro'yxat emas, balki yangi qandaydir boshqa ro'yxatdagilar kiritila boshladi va shundan janjal chiqdi. Saylovchi aytayotgan janjal sizdan Telegramda e'lon qilingan videoda aks etgan. Uloch mahallasi qani ko'chasida yashovchi saylovchining aytishicha ovoz berishga eski rais o'z tarafdorlarini kiritgan. 10 may kuni o'tmay qolgan saylov 13 mayda o'tkazildi va raislikka Gulshan Odilova saylandi. Raislikka Gulshan Odilovaning 13 may kungi saylovda saylanganini mahalla jamg'armasining Shahrisabz tuman bo'limi vakili ham tasdiqladi. Vakili saylovni o'tkazish ishchi guruhiga a'zo jamg'arma xodimi mojarolarga qaramay 13 may kuni saylov qonun doirasida o'tganini bildirdi. Uning aytishicha, norozi tomonning barcha shikoyatlari fuqarolar yig'inlari raislari saylovini tashkil etish va o'tkazishga ko'maklashuvchi viloyat komissiyasiga jo'natilgan. Komissiya shikoyatlar asosli degan xulosaga kelsa, 13 may kuni o'tkazilgan saylov natijalari bekor qilinishi mumkinmi degan savolga mahalla jamg'armasi vakili nega bekor qilinar ekan? Axir saylov qonuniy o'tdi-ku deb javob berdi. Ozodlik saylovda g'olib chiqqan Gulshan Odilova bilan bog'lana olmadi. Fuqarolar yig'ini saylovlari 18 yilning oktyabrida yangi tahrirda qabul qilingan fuqarolar yig'ini raisi Oqsoqoli saylovi to'g'risidagi qonunga binoan o'tkazilmoqda.
Ozodlik eshitirishlari Yamal sun'iy yo'ldoshida. Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 13 dan 14 gacha hamda kechki 21 dan 22 gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
Prezident qahrigandi bank rahbarlari uchradi. Og'zaki buyruq bilan prezident ularni 5 oylik maoshidan mahrum qildi. Shavkat Mirziyoyev 2 may kuni har bir oila tadbirkor dasturi ijrosi bo'yicha o'tkazilgan video selektor yig'ilishida tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik maoshini davlatga qaytarishni buyurdi. Prezident har bir oila tadbirkor dasturi doirasida aholiga imtiyozli kreditlar berishni paysalga solib, yil yakunini kutib uni ushlab o'tirganlikda ayblangan tijorat banki rahbarlarini shunday jazoladi. Bu buyruq mazkur yig'ilishning ozodlikka nusxasi yuborilgan bayonnomasiga rasman kiritilgan. Markaziy bank raisi Nurmuratov respublika tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik ish haqini hamda Markaziy bankning Andijon viloyati boshlig'ining 1 yillik ish haqini davlatga qaytarilishini hamda ushbu mablag'larning maqsadli ravishda bolalar uyiga o'tkazib berilishini ta'minlasin, deyiladi nusxasi ozodlikka yuborilgan yig'ilish bayonnomasining 2 bandida. Ozodlik gaplashgan O'zbekistondagi bank tizimining bir necha mulozimi bu bayonnomaning haqiqiyligi va prezidentning video selektorda bergan bu buyrug'i ijrosi ustida ish boshlanganini tasdiqladilar. O'zbekiston Markaziy banki rasmiy saytida e'lon qilingan ma'lumotga ko'ra, 2019 yilning 1 apreliga qadar holatda mamlakatda 29 ta tijorat banki ro'yxatga olingan va ulardan 13 tasi davlat ulushi bo'lgan banklardir. Bayonnomaning ozodlik ko'rgan qismida prezident bergan jazoning mamlakatdagi barcha 29 tijorat banki rahbari yoki faqat davlat ulushi bo'lgan 13 tijorat banki boshlig'iga tegishli ekani aniqlashtirilmagan. Ozodlik 13 may kuni O'zbekiston Markaziy banki matbuot xizmatidan bu bayonnoma yuzasidan izoh olishga muvaffaq bo'la olmadi. 2 may kungi yig'ilish bayonnomasining tijorat banklari rahbarlarining 5 oylik ish haqi, Markaziy bankning Andijon viloyati boshlig'ining esa 1 yillik maoshini davlatga qaytarishga oid qismi, ozodlik gaplashgan 3 nafar advokat iddaosicha O'zbekiston ma'muriy qonunchiligiga ziddir. Prezidentni qonunni buzganlik uchun tanqid qilish oqibatidan cho'chigan huquqshunoslar o'z shaxslari ochiqlanmasligini istadilar. Bu bayonnomada davlat ulushi bo'lgan tijorat banki rahbarlari nazarda tutilayotgan bo'lsa, bu holda davlat ish beruvchi bo'ladi va u mehnat shartnomasiga amal qilmagan xodimlariga intizomiy jazo berishi mumkin. Lekin bu jazo Mehnat kodeksiga ko'ra oylik ish haqining 50%dan ortiq bo'lishi mumkin emas. Prezident bitta og'zaki buyruq bilan ularning 5 oylik hatto 1 yillik oyligini qaytib olasan deyapti. Prezident jahl ustida shunaqa jazo berishi mumkin, lekin bu jazo rasmiy bayonnomaga kiritilishidan oldin huquqiy ekspertizadan o'tkazilishi kerak. Kimdir qo'rqoqlik qilib prezidentga bu jazoning qonunga zid ekanini ayta olmagan bo'lsa, bu qonun ustuvorligi garanti bo'lgan prezident obro'siga ziyon yetkazadi, dedi Toshkentdagi yirik advokatlik xizmati huquqshunosi.
kunning muhim voqeasi.
Andijon voqealariga 14 yil to'ldi. Ushbu voqea arafasida Prezident Shavkat Mirziyoyevning Andijon voqealari borasidagi fikrlari jamoatchilikka oshkor bo'ldi. Shavkat Mirziyoyev bu fikrlarni 2017-yilning iyuni boshida Andijon viloyatiga qilgan xizmat safari davomida viloyat faollari bilan o'tkazgan yig'ilishda qilgan chiqishi chog'ida aytgan.
Mana shu Andijon voqealarida men o'sha ichida yurganman. Hammasini bilaman, kim nima qilganini ham bilaman. Ikkita stolda o'tirganlar. Agar ertaga davlat ketib bular kelsa, bularni ayranga o'ynayman deb o'yin qilgan ular. U o'yinlar ketmaydi. Albatta, ashaddiy terrorchi va ekstremistlar o'z yo'lidan qaytmaydi. Uni qaytirish ham kerak emas. Ularning miyasi, butun hujayrasi zaharlanib, qo'li qonga botib bo'lgan. Ularga gap o'qtirib insofga chaqirishning hech qanday foydasi yo'q.
Prezidentning Andijonda o'tkazgan yig'ilish haqida Ozodlik o'z vaqtida xabar bergan. Lekin o'sha paytda davlat rahbarining bu gaplari jamoatchilikka oshkor bo'lganmasdi. 1991-2006 yillarda O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligini boshqargan, ayni damda Ichki ishlar vaziri maslahatchisi general-polkovnik Zokirjon Almatovich Almatov esa yaqinda Qalampir.uz saytiga bergan intervyusida Andijon voqealarini esladi.
Men uchun haligacha eng og'ir savol ana shu Andijon voqeasi hisoblanadi. Ko'p matbuot xodimlaridan, ozodlik, yana boshqa har xil uyushmalari, nima deydi, gap so'zlari, boshqa anaqalari, mana Andijon voqeasiga shuncha yil bo'ldi. Shu voqealarni eng asosiy sababchisi
figurant
deb mani ko'rsatishadi. Nima uchun? Nima deganda o'sha paytda shtabni prezident topshirig'imni men bajarganman, boshliq hisoblanganman. Men o'sha yerda ish tashkil qilganman. Asosiy qarorni men qabul qilganman. Shuning uchun ham Andijondagi qonli, Andijonda qonli anaqaga olib kelgan shu shaxs deb hali ham gapirishadi. Mayli. Lekin voqeani bir so'z bilan tushuntirib berish qiyin. Mani hayotimdagi eng og'ir nuqtalardan bittasi shu Andijon voqeasi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tramp ma'muriyati Eronga qarshi harbiy reja tuzmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Ahmad Umar. New York Times gazetasi xabariga ko'ra, Oq uy ma'muriyati Eronning AQSh qo'shinlariga hujum qilishi yoki yadro qurollari bo'yicha ishini jadallashtirishi oldini olish uchun yaqin sharqqa 120 ming harbiy xizmatchisini joylashtirish masalasini ko'rib chiqmoqda. Ma'muriyatning ismi sir qolishini istagan vakillariga tayangan gazetaning 13-mayda yozishicha, mudofa vaziri vazifasini bajaruvchi Patrik Shanahan o'tgan hafta Donald Trampning xavfsizlik masalalari bo'yicha yetakchi maslahatchilari yig'inida rejalarini bayon qilgan. Bir qancha rejalar ko'rib chiqilgan va 120 ming harbiy xizmatchini joylashtirish eng maqbul qaror sifatida ko'rilgan va uni bajarish uchun bir necha hafta yoki oy talab etiladi, deyiladi New York Times gazetasi xabarida. Xabarga ko'ra, rejada Eronga quruqlikdan bostirib kirish ko'zda tutilmaydi. Oq uy va Pentagon rasmiylari Washington bilan Tehron o'rtasidagi munosabatlar tobora keskinlashayotgan payt chop etilgan ushbu xabarga hozircha izoh bermadi. O'tgan hafta Washington Fors ko'rfaziga uchoq tashuvchi kemalar va bombardimon qiluvchi uchoqlarning jangovar guruhini joylashtirishini e'lon qilgan edi. AQSh rasmiylari ga ko'ra bundan maqsad Erondan AQSh va uning mintaqadagi ittifoqchilariga bo'layotgan ochiq tahdidga qarshi turishdir. Tehron Washingtonni psixologik urush olib borayotganlikda ayblamoqda. AQSh 2015-yili Eron yadroviy dasturi bo'yicha imzolangan xalqaro bitimda olgan majburiyatlardan voz kechdi. Bitimga ko'ra Eron dunyoning yetakchi davlatlari bilan sanksiyalarni yengillatish hisobiga yadro dasturini cheklashga rozi bo'lgan edi. Qo'shma Shtatlar bir yil oldin bu kelishuvdan chiqish ortidan Eronga qarshi yanada keskin sanksiyalar joriy qildi. Tramp bitimdan chiqayotib uning shartlari Eron yadro qurollarini ishlab chiqishi oldini oladigan darajada qattiq emasligini hamda unga Eronning raketalar dasturi yoki mintaqadagi jangarilarni qo'llab-quvvatlayotgani kiritilmaganini aytgan edi. Eron isyonchilar faoliyatini qo'llab-quvvatlayotganini rad etib, yadro dasturi faqat tinch energetika maqsadlariga mo'ljallanganini aytib keladi.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida Ozodlik radiosida izlang.